Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Tento oddíl začíná částicí, která naznačuje vyvození důsledků z toho, co předcházelo. A je docela dobře možné, že Pavel zde nenavazuje na ty předcházející verše, tedy o ten zápas člověka se sebou samým, který je popsán ke konci 7. kapitoly, ale s dost velkou pravděpodobností ještě o kousek dále. A to k příkladu ženy, jejíž manžel zemře. Na manželském páru Pavel ilustruje vztah mezi zákonem a člověkem. Tam se ve dvou verších píše tohle. Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi, když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddáli se jinému muži, jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona. Takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. Vdaná žena je vázaná k muži, kterého si vzala. To je Pavlův předpoklad, to považuje za samozřejmý fakt. A tento obraz používá k tomu, aby nám ukázal, jakým způsobem jsme my ve vztahu k zákonu. Podle Pavla tak existují vlastně jenom dvě možnosti. Buď jsme zákonem vázáni a zákon pro nás platí, anebo jsme zemřeli a tím pádem jsme od zákona osvobozeni. Z téhleté myšlenky pak vychází právě celý úsek Pavlova textu, který jsme četli. Když zde Pavel mluví o zákonu hříchu, můžeme to zjednodušit a samozřejmě tím se nám určitým způsobem i něco ztratí, ale zjednodušme to jako na určitý tlak v člověku. Tlak, který vede k jednání, které je v rozporu s tím, co po mně chce sám Pán Bůh. Ale zároveň je to i výraz toho, že lidská existence je určitým způsobem narušena. Že jako lidé nejsme takoví, jaký bychom měli být. Například ve verši 7. ekumenický překlad překládá takhle. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Nevím, jestli tu někdo máte český studijní překlad, protože v původním jazyce to takto vyjádřeno není. Tam je napsáno myšlení těla. A toto myšlení těla směřuje právě k uspokojování vlastních žádostí a právě proto ekumenický překlad používá výraz sobectví. Jde mi prostě o sebe sama. A tak je logickým důsledkem, že člověk, který se soustředí sám na sebe, se vlastně dostává do rozporu s Bohem, jehož nastavení je opačné. Bůh je nastaven tak, že je vždy otevřen vůči druhému. Bůh jedná a myslí vždy primárně s ohledem a prospěchem na druhého. A myšlení těla je tak pravým opakem tohoto postoje. Je to přístup k životu, který stojí v přímém rozporu s tím, kdo je Bůh. Proto se takový život Bohu nemůže logicky líbit. Je prostě v rozporu s tím, kým je on sám. Tuto myšlenku samozřejmě můžeme přiblížit i na základě naší běžné lidské zkušenosti. Představte si člověka, který prostě jedná způsobem, jež je vám bytostně nepříjemný. Jeho jednání se vám nelíbí z různých důvodů, protože prostě jste nějak nastaveni něčemu, věříte, máte nějakou etiku. Jeho chování vám bude připadat nepřijatelné a nakonec se vám to promítne i do toho vztahu s tím druhým člověkem. Tohle je něco, co prostě z naší běžné lidské zkušenosti máme. Přirozeným důsledkem života, který je v rozporu s Bohem, je život v rozporu s Bohem, který nakonec vede ke svému konci. A právě proto bylo nutné, aby Bůh syn přijal lidské tělo. Zároveň, aby zůstal tím, kým je a přijal přes způsob existence, který je bytostně lidský. Život v těle se vším, co k tomu patří. A díky tomu se Boží soud odehrává, ano, v v lidském těle, ale zároveň mimo nás. Odsouzení hříchu se tak uskutečňuje v těle, v Kristově těle. Kristus totiž přijal stejné lidské tělo, jako máme my. A proto i v jeho životě můžeme zahlédnout zápas, který je nám dobře známý. I on byl pokoušen. A to zřejmě nejen božím nepřítelem, ale i tím, co patří k lidské tělesnosti. Přesto tomuto vábení nikdy nepodlehl. Odsouzení hříchu v těle je tak vysvobozením celého člověka. Otázkou, pak kterou je třeba si položit, a k čemu vlastně jsme to vysvobozeni? V konečném důsledku je požadavek zákona v podstatě jenom jeden. Zaměření našeho života má být a nyní Kristu teďka i může být určováno duchem. Duch nás znovu uschopňuje rozhodovat se navzdory tomu, co po nás chce naše vlastní tělo. Odvracet se od neukojitelného egoismu ke svobodě, kterou je Bůh a kterou jsme obdrželi spolu s darem Ducha Svatého. Můžeme tedy říci, že vlastně stěžejní myšlenkou toho našeho oddílu je boží dar Ducha Svatého věřícím. A právě skrze tenhle ten dar vstupuje do našeho života nová autorita, a to autorita ducha. Ano, duch přináší i novou závaznost. Jsme osvobozeni od autority jedné, tedy nad vlády hříchu, ale zároveň přivedeni do autority jiné, tedy pod Krista. Jedním z cílů působení ducha tak v našem životě je přivádět nás ke Kristu. Do prostoru, když si ho představíte, který bychom mohli označit za místo, kam patří všichni, kdo Krista následují. Duch nás přivádí do tohodle toho nového prostoru, v němž se žije radostně. Zároveň pak to má i praktické důsledky. Pro Pavla se tahle ta svoboda nějakým způsobem uskutečňuje. Máme najednou možnost myslet věci ducha. Co to znamená myslet věci ducha? No ono to znamená být na něčí straně. Jednoduše si to můžeme přiblížit jako v případě, že patříte do nějaké skupiny, tak přijmete, aniž byste si to mnohdy uvědomili, způsob, jakým ostatní v té skupině myslí. Začne vás to ovlivňovat a vy se začnete nějakým způsobem měnit, začne vás to formovat. Můžete chtít, můžete nechtít, to je prostě fakt. A podobně je to i v případě s Pánem Bohem. Být na boží straně, tak znamená přijímat způsob myšlení, který je vlastní Kristu. Můžeme si to díky Duchu Svatému přivlastňovat ve svém vlastním životě a to navzdory tomu, že stále žijeme v těle, v kterém působí hřích a směřuje ke svému konci. A tak v konfliktu mezi boží vůlí, tedy tím, co chce Pán Bůh, například milovat druhého nebo odpustit, a tím, co chce tělo, tedy nemilovat, neodpustit, uzavřít se do sebe, máme nyní v Kristu moc postavit se na boží stranu. A právě tím se naše myšlení, ale i naše celé směřování najednou od nás samých obrací a otevírá směrem k Pánu Bohu. Čímž vposled vlastně naplníme celý zákon, který je o čem? No, milovat Boha vším, čím jsem. Otevřeme-li knihu Davida Nováka, jak rozvracet církev, tak David zde po vzoru Luizových rad zkušeného ďábla používá podobný obraz. Zkušenější ďábel radí tomu méně zkušenému, jak zacházet s člověkem tak, aby ho odvedl právě od takového způsobu života, o kterém jsme nyní hovořili. V knize to formuluje například takhle. Pokusím se ti vysvětlit, co je nadšení pro nepřítele, tedy Boha, tak nebezpečného. Nadšený člověk se totiž chová iracionálně. Je ochoten pro nepřítele obětovat čas, majetek, síly i schopnosti. Někdy to zajde tak daleko, že si z vlastních prostředků začnou stavět budovy. A tam se scházejí. Zvou si misionáře a dokonce pomáhají lidem v nouzi. Místo toho, aby se věnovali shromažďování věcí, požitků a plýtvají tím vším na zájmy nepřítele. Takové nadšení je však možné uhasit. Lidé mají totiž jednu slabost, neustále se srovnávají s druhými. A to i v církvi. Jakmile uvidíš někoho příliš nadšeného, přiměj ho, aby se začal rozhlížet kolem sebe. A ať se porovnává s lidmi, kteří jsou méně horliví než on. Brzy bude zklamaný z lhostejnosti ostatních a jeho nadšení začne slábnout. A naopak, v těch méně horlivých probouzej pocity viny. Časem začnou podezírat ty horlivější z nečistých motivů, že se chtějí jen předvádět, že jsou to fanatici, nebo že si něco dokazují. Jakmile se lidé začnou navzájem podezírat a posuzovat, máme vyhráno. Společenství se začne rozpadat zevnitř, jedni ztratí horlivost a druzí se budou užírat pocitem viny a nepřijetí. Je to smutné, ale myslím si, že všichni víme, jak překvapivě přesné to někdy je. David tady v tom oddílu velmi plasticky ukazuje zápas, který vedeme jako lidé i jako celá společenství. Ukazuje pokušení, která zakoušíme právě proto, že žijeme v těle, které je stále infikováno hříchem. Pokušení srovnávat se, podezírat druhé z nečistých motivů, ale i ztrácet nadšení nebo propadat pocitu viny. To všechno jsou velmi konkrétní způsoby, jak se v našem životě může prosazovat myšlení těla. A podle Pavla, od tohodle toho jsme také svobodní. Ne vlastní silou, že bychom se dokázali nějak sami spravit, ale skrze Ducha Svatého. Duch nás znovu a znovu přivádí ke Kristu, který nám dává možnost postavit se na tu boží stranu. Místo toho, abych druhé podezíral, je mohu přijmout. Místo toho, abych se uzavíral, se můžu otevřít. Místo toho, aby mi šlo o mě, mám možnost druhého milovat. A tuto svobodu nám neotevřel nikdo jiný než ukřižovaný, zemřelý a vzkříšený Bůh. Právě on na kříži odsoudil hřích v těle, aby člověk nemusel zůstat v logice těla, ale mohl začít žít novým způsobem. Když se tedy vrátíme na samotný začátek klíčeho výroku Bůh je mrtev, křesťanská víra odpovídá vlastně zvláštním způsobem. Ano, Bůh v Kristu v skutku zemřel, ale právě tím porazil smrt. Na kříži byl odsouzen hřích, aby člověk nemusel zůstat uvězněn v životě podle těla. Proto Pavel vlastně uzavírá celý ten oddíl, on tím začíná, ale říká, pro ty, kdo jsou v Kristu, už není odsouzení. Duch Svatý nás vede k novému životu, ne k sobectví, ale k lásce, ne k uzavřenosti, ale k Bohu a k druhým. A tak náš každodenní zápas není o beznaději, ale o naději. Protože Duch, který vzkřísil Krista v mrtvých, působí i ve mně. Kristus odsoudil hřích v těle, aby člověk skrze Ducha mohl konečně žít život obrácený k Bohu a druhým. Amen.